Berjumpa lagi dalam siaran perbatasan kerjasama RRI Voice of Indonesia dengan RRI di wilayah perbatasan. Dan hari Jumat ini hari yang istimewa, kami bersama dengan RRI Batam dan sudah ada Hana di sana. Halo Hana.
Halo, selamat pagi Agus.
Selamat pagi juga, apa kabar?
Kabar sehat sekali, gimana dengan Agus di sana, apakah sehat?
Alhamdulillah baik juga ini di Jakarta.
Cuaca di sana gimana ini?
Cuacanya awal tahun cerah ya. Belum ada hujan ini sudah beberapa hari.
Wah, berarti sama seperti yang di Batam ya.
Gitu ya. Mm-mm. Batam juga cerah ya. Tapi enggak panas kan?
Iya, panas sekali malah hari.
Sekali. Waduh. Iya, tapi semua sehat di sana ya.
Iya, kru yang di sini juga semua sehat kondisinya dan bersemangat tentunya, apalagi ini masih di hari ketiga tahun 2025. Tim di sana juga ada kah yang cuti?
Bung yang Agus? Cuti banyak sekali.
Oh, masih menikmati ya?
Masih menikmati. Iya, di setiap bidang pasti ada yang cuti, tapi sekarang sudah pada masuk sebagian besar.
Oh, baiklah kalau begitu.
Di Batam juga kali ya?
Iya, sama di Batam juga seperti itu.
Pada semangat baru semua nih.
Ya. Semangat baru dan harapan baru tentunya di tahun 2025.
Oke, baik, kita akan berbagi informasi dan kita awali dengan warta berita. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Diakui UNESCO, Indonesia terus perkuat diplomasi budaya. Batam rawan kejahatan transnasional. Bersama saya Agus Antika dan Hana, inilah warta berita selengkapnya. Menyusul penetapan Reog Ponorogo, Kebaya, dan Kolintang sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada Desember lalu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan terus memperkuat diplomasi kebudayaan di forum-forum internasional dan festival kebudayaan. Hal itu disampaikan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon dalam perbincangan bersama RRI Voice of Indonesia di Kementerian Kebudayaan Jakarta, Kamis 2 Januari.
Currently we have some programs on kebaya, such as with the kebaya
community. Saat ini kami menjalankan program dengan komunitas kebaya di Brunei, Malaysia, Singapura, dan Thailand, juga persahabatan internasional di Jepang dan menggelar festival kebudayaan Indonesia di Belanda, Thailand, dan Jepang. Kami juga bekerja sama dengan institusi pendidikan secara global untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia dalam kurikulum atau lokakarya dan pertukaran akademik.
Indonesian culture into curricular, workshops and also academic exchanges.
Fadlizon menambahkan Kementerian Kebudayaan juga memberi dukungan untuk para seniman di balik kekayaan budaya Indonesia ini agar dapat tampil di panggung internasional. Kedepannya, Kementerian Kebudayaan akan mengajukan budaya Indonesia lainnya sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, di antaranya tempe, tenun, golok, dan congklak. Beralih ke berita luar negeri, Montenegro memulai 3 hari berkabung nasional, Kamis 2 Januari, sehari setelah seorang pria bersenjata menembaki dan menewaskan 12 orang termasuk 2 anak-anak. Dilansir AFP, pembunuhan massal itu dimulai Rabu 1 Januari sekitar pukul 17.30 sore waktu setempat di sebuah restoran di Bajise, desa di dekat kota Chentinje, dan polisi Kamis pagi mengatakan pria berusia 45 tahun itu tewas setelah menembak kepalanya sendiri saat dia dikepung, menyusul perburuan selama berjam-jam. Jaksa Andriana Nastik mengatakan korban dibunuh di 5 lokasi berbeda, dan 4 lokasi pertamanya berada di restoran. Polisi mengatakan kedua anak yang dibunuh itu berusia 10 dan 13 tahun. Sementara 4 orang terluka parah dan dibawa ke rumah sakit di ibu kota Podgorica. Rumah sakit itu menyatakan keempatnya berada di unit perawatan intensif pada Kamis dan nyawa mereka dalam bahaya. Perdana Menteri Montenegro, Milosko Spasik, berjanji akan memperketat kriteria kepemilikan senjata api di negaranya. Selanjutnya informasi dari Batam, silakan Hana.
Baik, terima kasih Agus. Kita beralih dengan informasi selanjutnya. Rawan kejahatan transnasional, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan memberikan atensi khusus pengamanan wilayah di Batam yang berada di perbatasan. Laporan selengkapnya, Nurul Mahfud.
Letak geografis Batam yang berhadapan dengan sejumlah negara tetangga menimbulkan kerawanan terhadap terjadinya transnational crime. Pengamat kebijakan publik Surya Makmur Nasution menilai seluruh stakeholder khususnya aparat penegak hukum perlu lebih bersinergi dan waspada untuk mencegah dan melakukan penindakan terhadap transnational crime. Ia mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum di Kepri yang telah berhasil mengungkap sejumlah kasus kejahatan transnasional dalam beberapa waktu terakhir ini. Mulai dari kasus narkoba, trafficking, hingga kasus scamming internasional.
Kawasan perbatasan ini sangat rawan dengan berbagai kejahatan, bahkan kejahatannya itu sudah transnasional. Jadi kita tidak bisa, memang Batam karena kita ini sebuah kota yang di tengah arus kemajuan, maka mau tak mau ya sistem yang harus kita bangun juga tidak bisa seperti hal yang biasa-biasa saja gitu loh. Tidak bisa, Batam ini tidak bisa lagi pendekatannya seperti halnya yang as usual, yang biasa begitu loh. Karena memang kita ini tidak sama dengan daerah lain. Dengan kawasan perbatasan lain pun kita tidak sama. Karena kita di sini sangat luar biasa, terutama soal kejahatan untuk yang bersifat bisnis, apa segala semua, korporasi, itu semua ini kan semua terjadi di sini. Maka menurut saya kita nggak bisa lagi dengan cara-cara biasa mengatasinya. Karena kalau misalnya kita masih seperti biasa melihat hal-hal yang terjadi sekarang ini, ya menurut saya ya akan perulangan kejahatan yang serupa juga akan terjadi.
Selain itu, Surya Makmur Nasution juga mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bersama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
Dinas Perhubungan Kota Batam akan memaksimalkan penggunaan transportasi umum pada pertengahan tahun 2025 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
Model 1-2-3 tahunnya juga campur-campur. Itu kan kita ganti dengan bis baru juga. Bis baru dan
Batam Kepulauan Riau semakin hari terus mengalami kemacetan yang cukup parah. Optimalisasi dengan memaksimalkan kendaraan umum dinilai akan mampu menurunkan jumlah kemacetan tersebut. Kepala UPT Trans Batam Dinas Perhubungan Kota Batam, Bambang Sucipto mengatakan, pada 2025 mendatang pihaknya akan menambah armada dan juga mempersingkat waktu tunggu bus. Hal ini dilakukan agar jumlah penumpang yang membludak dapat teratasi. Hal ini juga sekaligus menjawab tidak efisiennya transportasi umum yang mengakibatkan semakin tingginya pengguna kendaraan pribadi yang berimbas pada kemacetan.
Nah, untuk tahun 2025 ini rencana anggaran itu ada peningkatan layanan. Yang pertama, model 1-2-3 tahunnya juga campur-campur. Itu kan kita ganti dengan bis baru juga. Bis baru dan akan diusahakan peningkatan jam layanan dari pukul 5 akhir dari Punggur akan kita naikkan sampai dengan pukul 6 sore dari Punggur ke arah Gudo. Memberi ruang bagi saudara-saudara kita yang dari datang ke Batam lewat Punggur, bagi yang alternatif untuk angkutan umum, masih ada pilihan dengan pukul 6. Kita programkan akan mulai di 1 Mei.
Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Batam Jadi Raja Guguk menilai kemacetan yang ada di Batam saat ini memerlukan peraturan khusus. Sebab jumlah kendaraan yang dijual semakin tinggi, sehingga luasnya jalan yang telah dibangun tidak menjawab permasalahan yang ada.
Mobil, ya mungkin seperti kebijakan dulu, in out itu satu. Jadi ada one in, outnya juga one. Gitu. Ada terkontrol jumlah mobil, kemudian juga peremajaan mobil juga terkontrol. Mungkin ya, mobil yang mungkin usia di bawah, misalnya di bawah 10 tahun itu. Nah ini juga harus terkontrol sejak dini. Kalau Singapura itu kalau salah itu 3 atau 5 tahun yang harus dipakai lagi. Kita tidak seperti Singapura lah. Apakah itu ya mungkin bisa, misal 8 atau 10 tahun mungkin bisa terapkan di Batam. Tapi ini harus dikontrol gitu loh. Karena kalau nggak dikontrol, sangat berat gitu loh. Berapa ATPM mobil resmi dealer di sini? ACC dan kalau rata-rata misalnya mereka jual satu unitnya jual per bulannya itu 100 unit, ya berapa ATPM?
Selain permasalahan tersebut, belum adanya transportasi feeder juga menjadi permasalahan untuk transportasi umum. Angkutan darat yang tersedia pun belum memasuki beberapa wilayah dalam, sehingga masyarakat menilai lebih efisien menggunakan kendaraan pribadi. Sampai dengan Oktober 2024 lalu, diketahui pengguna Trans Batam sudah mencapai 1,3 juta orang dan terus bertambah setiap harinya. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Iran dan tiga negara Eropa akan bahas kesepakatan nuklir. Iran akan bertemu tiga negara Eropa yang menjadi pihak dalam kesepakatan nuklir awal pada 13 Januari 2025 mendatang. Menurut kantor berita ISNA, mengutip Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Garibabadi, konsultasi antara Iran dengan Prancis, Jerman, dan Inggris akan digelar di Jenewa, Swiss. Negosiasi terkait program nuklir antara Iran dan tiga negara Eropa terakhir kali diadakan pada 29 November tahun lalu di Jenewa, setelah jeda 2 tahun. Para diplomat dari Inggris, Jerman, Prancis, dan Iran bertemu untuk membahas masalah program nuklir Teheran dan sanksi terhadap negara tersebut. Sepekan sebelumnya, Badan Energi Atom Internasional atau IAEA mengadopsi resolusi yang diinisiasi oleh Inggris, Jerman, Prancis, dan Amerika Serikat. Resolusi ini dikecam oleh Teheran sebagai langkah anti-Iran karena tidak mempertimbangkan hasil kunjungan Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, ke Iran. Grossi mengunjungi Iran pada 14-15 November untuk mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin Iran serta menginspeksi fasilitas nuklir Iran di Fordo dan Natanz. Tujuannya guna menentukan pelaksanaan Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA terkait program nuklir Iran. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, dalam pertemuannya dengan Grossi menegaskan bahwa Iran tidak pernah mengembangkan dan tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Para analis memandang perundingan pada akhir November tahun lalu sebagai peluang terakhir untuk menghidupkan kembali diplomasi program nuklir Iran sebelum kembalinya ke pemimpinan Donald Trump awal tahun ini. Rencana aksi bersama JCPOA ditandatangani pada tahun 2015 antara Iran, Prancis, Jerman, Inggris, Tiongkok, Rusia, Amerika Serikat, serta Uni Eropa. Kesepakatan ini menetapkan pengurangan sanksi internasional dengan imbalan pembatasan pada program nuklir Iran. Namun Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA pada 2018 dan kembali menerapkan sanksi terhadap Teheran, yang kemudian mengumumkan pengurangan bertahap atas komitmennya terhadap penelitian nuklir dan pengayaan uranium. Mencegah negara-negara mengembangkan senjata nuklir menjadi sulit ketika negara-negara yang memiliki senjata nuklir dan aliansi nuklir bersikeras bahwa senjata pembunuh massal ini merupakan bagian penting dari keamanan mereka. Namun, semua negara seharusnya mengakui bahwa terus bergantung pada senjata pemusnah massal hanya akan membuat dunia menjadi kurang aman. Perjanjian larangan senjata nuklir 2017 menawarkan jalan ke depan untuk menolak senjata nuklir untuk selamanya dengan cara yang terverifikasi. Semua negara harus bergabung dengan perjanjian ini tanpa penundaan. Diharapkan pertemuan 13 Januari mendatang akan membuahkan hasil positif demi dunia yang aman dan damai. Demikian komentar. Pendengar sekian Warta Berita produksi Voice of Indonesia dan RRI Batam. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Oke, pendengar Voice of Indonesia, siaran perbatasan kembali hadir ya. Dan tentunya Anda yang sudah bergabung di voinews.id, terima kasih, selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Dan Anda juga bisa memonitor siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital di Android atau iOS Anda ya. Oke, kalau di Batam bisa didengarin di mana saja?
Baik Agus, Ana. Di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM. Dan sekarang dimanapun dan kapanpun bisa mendengarkan siaran kita di RRI Digital. Aplikasi bisa diunduh di Play Store atau App Store. Jadi sekarang RRI sudah bisa didengarkan mau di dalam negeri maupun di luar negeri Agus.
Di mana aja ya?
Iya.
Oke, sepanjang ada jaringan internet kita bisa menikmati siaran RRI.
Benar, tinggal dipilih saja begitu ya kan?
Benar-benar. Dan juga tidak hanya Batam, tapi juga RRI perbatasan lain juga merilai kita ya.
Baik, okay. Ada RRI mana saja tuh?
RRI Ndikong, RRI Nunukan, RRI Ranai, terus juga studio produksi Bengkalis, Sungai Penuh, Somlaki, Bintuhan, Rote, Sumba, dan Talaut.
Wah, jadi kita ucapkan juga selamat tahun baru.
Iya, tahun
untuk
baru
semua yang mendengarkan ya.
Selamat tahun baru untuk semuanya. Dan yang pasti kita punya semangat baru dengan tahun yang ini lebih sepertinya ada peningkatan-peningkatan, diharapkan demikian ya.
Iya, ya, nah, jadi itu resolusi Agus juga di tahun 2025.
Pastinya, ini. Pastinya. Dan semua orang juga pasti ingin yang terbaik ya.
Iya.
Lebih baik lagi dibanding tahun 2024.
Kalau misalnya kita flashback di tahun 2024 sampai ke 2025, ada nggak sih pencapaian yang belum tercapai begitu dari aku sendiri, atau ada yang tertunda, bahasanya begitu ya kali ya?
Sepertinya ada, jadi nyangkut sedikit begitu, jadi ya mudah-mudahan di tahun ini bisa dilanjutkan dan ya pencapaiannya maksimal ya. Kalau Ana gimana?
Amin lah kalau begitu. Pastinya ada juga yang pasti tertunda ya. Tapi salah satu goal untuk tahun ini ya, dari semua resolusi, 5 misalnya resolusinya di tahun 2024, 3 lah yang tercapai. Duanya tertunda. Berarti di tahun 2025 ini ya kan terjawab.
Gak apa-apa. Ya 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 ya. Mudah-mudahan ya. Amin amin amin.
Amin.
Nah, bicara bicara tentang keseruan tahun baru, gimana sih di Batam kemarin, bisa diceritain lagi gak?
Wah, malam tahun baru ini tahun yang menurut Hana lebih meriah dibandingkan tahun 2023 yang lalu.
Ya?
Kenapa begitu Agus? Kalau
kenapa,
Agus lihat video-video di medsos, media sosial yang membahas tentang kota Batam begitu ya. Dari atas, pakai kamera begitu, atau dari atas pesawat, ada video mengenai kota Batam meriahnya saat pergantian malam tahun baru. Banyak sekali api di setiap sudut katanya. Nah, saat malam tahun baru itu Hana lagi di posisinya Harbor Bay.
Oh ya.
Nah, ternyata di Harbor Bay itu juga kembang apinya lebih meriah. Dan pastinya kalau udah malam tahun baru pasti bakal macet. Kalau di Jakarta gimana Agus? Malam pergantian tahun baru
sepertinya sama ya, kemacetan
sama
memang
ya?
Di mana-mana. Dan tapi ada kalau di apa ya, di Jakarta yang dibuat keramaian seperti di Bundaran Hotel Indonesia, di Monumen Nasional, itu memang dilakukan rekayasa lalu lintas, penutupan jalan. Jadi macetnya di luar itu ya, di luar lokasi keramaian yang dipusatkan untuk malam pergantian tahun baru. Ya memang seperti itu ya, seperti Batam juga, Jakarta luar biasa.
Tapi tetap ya, walaupun ada rekayasa lalu lintas di beberapa titik, pasti ada yang namanya padat kendaraan, bahkan membuat macet.
Benar, tapi yang pasti Batam tidak kalah dengan kemeriahan yang ada di negara tetangga Singapura ya.
Wah, pastinya dong, harus begitu ya kan. Karena kita cuma hanya di ujung mata dengan negara perbatasan.
Oke, okay. Hana, ada informasi tentang kuliner yang baru yang akan kita hadirkan untuk mengawali kebersamaan kita.
Ini kuliner dari mana nih?
Dari
daerah Kepri?
Mana ini ya? Pokoknya kuliner Nusantara terkait olahan ikan nila.
Wih, mantap nih kayaknya ya.
Iya.
Semoga jangan hanya informasi aja, ada juga produknya kali ya di RRI Batam.
Nah, mudah-mudahan ya.
Baik-baik.
Oke, kita hadirkan jangan ya aduh. Berikut ya. Keliling Indonesia dengan tema bahan olahan dari ikan nila. Hanya di Voice of Indonesia dan RRI Batam.
Voice of Indonesia.
Pendengar, itulah video tentang bagaimana UMKM atau usaha mikro kecil menengah mengolah komoditas ikan ya menjadi berbagai produk. Ada kerupuk ya, ada macam-macam tadi ya. Oke, dan di studio Voice of Indonesia sudah ada nih produk-produk kemasannya, kerupuk duri ikan pedas. Terus juga ada krenyes. Terus juga ada apa ini? Cuklan. Cuklan ya. Cuklan, cookies kulit ikan. Oke, dan macam-macam. Oke, ini nanti kita tunjukin ya produk-produknya. Nah ini, tapi kita akan ngobrol bareng dengan pelaku UMKM-nya ada Mbak Siva yang sudah bergabung bersama kita di program Keliling Indonesia di siaran perbatasan Voice of Indonesia dengan RRI Batam. Mbak Siva, apa kabar?
Ya, halo.
Oke, apa kabar?
Alhamdulillah, baik.
Baik ya. Sekarang sedang di mana ini?
Sedang di Kampung Nila, Pak.
Kampung Nila?
Ya.
Jadi kita, karena kita akan ngobrol tentang ikan nila, atau kok kampungnya juga Kampung Nila namanya ya?
Iya, Kampung Nila.
Oh gitu, karena di situ banyak peternak nila ya?
Ya.
Oke, di mana itu, daerah mana?
Sawali, Ciamis.
Oh di Ciamis, Jawa Barat ya. Wah senang sekali Mbak Nila bisa, Mbak Siva bisa bergabung bersama kami di Voice of Indonesia. Nah ini benar-benar semuanya dari ikan nila ya?
Iya dari ikan nila.
Oke, di situ ada juga produk-produknya kok sama ya, sama yang di studio sini ya? Ada cookies, ya ini cookies ya. Di situ ada ya cookies? Oh, kita cocokin, oh iya sama ya. Itu... brandnya Kuklan ya namanya ya.
Kuklan.
Cookies kulit ikan. Ikan. Terus juga ada krenyes sama ya, krenyes ya.
Ya.
Nyai, oh nyai krenyes ya. Ya itu di antaranya ya, dan banyak lagi produk-produk yang lain. Nah ini Mbak Siva sejak kapan ini menggeluti pengolahan ikan nila ini?
Masih baru. 2023.
Oh, 2023. Oke. Sekitar bulan apa itu?
Bulan April, akhir April.
Akhir April 2023. Kenapa ikan nila?
Karena di sini ada budidaya ikan nila.
Oh, budidaya ikan nila. Di ya. Apa tadi? Kampung Nila.
Kampung Nila.
Oh, semua budidaya ikan nila di situ ya?
Ya.
Nah, sebelum diolah menjadi macam-macam ini, memang biasanya dipasarkan kemana ikan nilanya yang dibudidaya oleh masyarakat setempat? Belum sempat diolah gitu ya?
Di sini kebetulan ada penjilunya, Pak. Jadi yang bisa menjelaskannya,
penjilu. Oh, gitu. Dengan Bapak siapa ini?
Saya Ahmad Sobari, Pak.
Mas Ahmad Sobari ya. Jadi itu bagaimana awal mula sehingga budidaya ikan nila, kemudian ada UMKM yang kemudian mengolah menjadi berbagai produk kuliner?
Ya, pertama saya perkenalkan diri, nama saya Ahmad Sobari, penyuluh perikanan Kecamatan Kauke dan Cipaku yang ditugaskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Ciamis. Khususnya ini kenapa disebut Kampung Nila Sawali, karena memang masyarakatnya mayoritas punya kolam dan usaha yang dibudidayakannya adalah ikan nila. Oh, nah, okay. Tadi ada pertanyaan menarik, kenapa kok bisa jadi diolah, katanya gitu.
Yeah.
Betul kan, umumnya memang kan orang beli ikan tuh seger gitu. Tapi kebanyakan orang, itu juga saya nggak suka makan ikan karena takut keselok duri, takut ke ini gitu kan.
Yeah,
kemudian anak-anak. Yeah. Saya beli sama ikan, ibu-ibunya amis gitu. Iya, tadi kenapa misalnya diolah? Ya karena kami supaya dapat nilai tambah yang pertama. Yang kedua juga banyak masyarakat tidak suka ikan awalnya. Tapi kami bikin itu kuklan, kukis kulit ikan. Durinya kami bikin kursu. Kemudian juga sebetulnya kita punya nih yang spesial. Ada namanya es krim ikan nila. Nah, kita juga punya.
Oh, gitu. Oke. Okay. Es krim ikan nila.
Sudah ada 17 jenis olahan dari ikan nila saat ini.
Iya. Ya, di sini juga di studio ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 12 lagi ya. Belum mampir ke studio ini.
Kirim, Pak. Kalau saya kirim.
Oh, ini ada kerupuk ya. Ada tadi.
Ada ikan nila itu.
Kemudian stik keju ikan nila. Junila? Oh iya sama ya. Sama ya. Oke. Terus 12 produk lainnya. Dan semua dari ikan nila. Jadi sampai
dari kedurinya. Ya wis, itu tidak ada yang terbuang dari kulitnya, dagingnya, tulangnya, gitu. Kita olah semua.
Zero waste ya?
Zero waste, Pak.
Luar biasa nih. Ini bagaimana antusiasme masyarakat setempat setelah mendapatkan penyuluhan nih dari Mas Sobari?
Alhamdulillah Bapak, saya masuk di Kawal itu mungkin 2023. Waktu itu masih berdua kelompok. Setelah kita studi banding ke beberapa tempat, akhirnya kita mendapatkan pencerahan. Jadi ikan itu ternyata dimakan tidak utuh aja, bisa diolah. Nah setelah itu saya ajak masyarakat untuk healing, Pak. Jadi healing metodenya studi banding dan studi tiru.
Oh.
Jadi ternyata memang mode yang tepat untuk orang dewasa itu jangan diceramahin. Ajak aja jalan-jalan. Gitu.
Oh, gitu.
Bandingin ya, antara tempat tinggal dengan lokasi yang sudah maju. Nah itu di 2023 pada saat itu ada program SFV namanya Smart Fisheries Village.
Mm-hmm.
Program prioritas atau program unggulan dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan, Pak Nyoman Radiarta, Sekretaris Kepala Badan, mempunyai terobosan yaitu program SFV. Nah, dari program SFV itu berkembanglah sekarang ada 9 kelompok dan 1 gapokan. Yang awalnya cuma 24 orang, sekarang sudah 117 orang tergabung, Pak.
Oh, gitu.
Okay. Dalam gapokan.
Ya, baik.
Gabungan kelompok.
Kemudian salah satunya adalah Mbak Siva ini ya.
Nah, salah satunya, Mbak Siva ini anak muda, umur di bawah 30 tahun, baru lulus kuliah tahun lalu, tidak mau ke kota, ingin bisnis di desa, tapi penghasilan kota, dan bukan bisnisnya bisa mendunia, katanya begitu.
Oh, luar biasa. Mungkin ada sisi... Sisi istimewanya dari Mbak Siva, berserta dengan produk-produknya apa yang bisa ditonjolkan mungkin?
Kalau saya sih inovasi produknya ya, baru 1 tahun, sekarang sudah 9 produk.
Oh.
Padahal kemudian cara mengolahnya, kemudian kekompakan masyarakatnya atas pembinaan dari Gapokan, alhamdulillah nanti bisa tanya-tanya Mbak Siva, Pak, ya untuk lebih lanjutnya.
Coba
bagi profit
gitu. Oke, saya ke Mbak Siva lagi nih. Sudah berapa orang dilibatkan Mbak Siva di apa namanya pengolahan ikan nila ini?
Ada 12 orang, Pak.
12 orang. Itu terdiri dari ibu-ibu semua atau campur?
Ibu-ibu semua.
Kecuali saya.
Oh, iya. Wah, luar biasa ya. Mbak Siva udah bisa mengajak ibu-ibu di sana. Karena mungkin sebelumnya ibu-ibu yang Mbak Siva libatin itu belum ada kegiatan mungkin ya untuk menghasilkan perekonomian gitu ya. Belum ya?
Belum.
Oh, jadi sekarang berubah dong taraf hidup.
Berubah
taraf hidup, penghasilan bertambah gitu ya.
Produktif, Pak.
Produktif. Itu kalau dibandingkan dari sebelum bergabung dengan Mbak Siva dengan sekarang, kesejahteraannya ada kelihatan nggak Mbak Siva? Atau mungkin Mas Sobari yang bisa melihat? Ada perubahannya ya, ada perubahan perekonomian ya dari ibu-ibu yang dilibatkan oleh Mbak Siva bergabung, sekarang sudah semakin baik ya?
Yang tidak punya penghasilan, sekarang punya penghasilan bulanan, Pak.
Oh, luar biasa ya.
Sekarang baru berdiri, ya saya bilang untuk di kampung seperti ini cukup bagus lah, Pak. Cukup produk ibu-ibunya.
Baik. Nah, jadi saya ke Mbak Siva lagi. Perkembangannya gimana nih Mbak Siva? Selama setahun, ini sudah setahun lah ya, katakanlah ya. Dari 2023, sudah setahun berjalan produksinya. Dari bulan ke bulan terus meningkat?
Sedikit demi sedikit. Ada perubahan dari sebelumnya.
Itu rata-rata peningkatannya dari bulan ke bulannya berapa persen kira-kira?
30% ada.
30% setiap bulannya meningkat, terus meningkat ya. Dari variannya juga, varian produknya dari awalnya berapa itu? Satu produk dulu ya?
Dari awalnya ya dua,
tiga,
sembilan.
Sekarang sudah 9 ya?
9.
Dan akan terus ditambah lagi?
Insya Allah, ditambah lagi.
Oh, itu gimana cara inovasinya? Kok cepat nambahnya itu, nambah variannya itu? Apakah ada riset-riset sepanjang hari, sepanjang tahun?
Kita melakukan riset, Pak. Riset konsumen.
Gitu ya.
Untuk tes anak, gitu.
Apalagi nih kira-kira yang bisa dikembangin lagi. Tapi tetap bahan dasarnya adalah ikan nila.
Tetap ikan nila.
Oke. Variannya saja yang di ini ya, apa namanya, yang ditambah. Nah kalau kayak Nyai Krenyes ini, saya tadi sempat nyoba kan ikan kecil ikannya. Apa ini babynya nila juga? Oh ya?
Ya, baby nila pak.
Oh ya, enak banget ini bener. Ada apa ya, semacam serundengnya ya, bumbu itu ya, bener nggak sih?
Serundeng.
Oh serundeng. Iya, saya sempat nyobain tadi semuanya satu-satu dan semuanya enak semua nih. Terus teman-teman di sini pada mau pesen semua.
banget.
Oke deh. Nah, ini gimana sih sedikit lagi nih cara memasarkannya Mbak Siva dan juga teman-teman UMKM di situ seperti apa sih?
Ada yang online sama ada yang offline pak. Kebetulan yang online kita baru masuk ke apa namanya?
Marketplace
gitu, baru ke Shopee sama TikTok Shop. Tapi yang di TikTok Shop kemarin ada kendala gitu, harus ada perubahan akun gitu, karena akunnya pakai akun sebelumnya pakai yang udah ada gitu, jadi harus ada perubahan gitu, harus khusus gitu.
Gitu ya.
Okay. Kita kerjasama dengan toko-toko yang lain gitu. Kita udah masuk ke toko-toko tersebar gitu dan sebagainya.
Oh gitu, itu offline-nya ya. Tapi gimana komposisinya, lebih banyak online atau offline penjualannya?
Lebih banyak offline. Karena offline kita baru masuk.
Oh lebih banyak.
Belum ada.
Offline ya?
Iya. Yeah.
Oke. Okay. Saya ke Mas Obari lagi nih.
Siap.
Kalau melihat perkembangannya sepertinya sudah semakin produktif ya. Skalanya sudah semakin meningkat nih dari bulan ke bulan. Namun sepertinya pemasarannya perlu lebih masif lagi ya. Nah itu bagaimana penyuluh melihat itu?
Sebagai seorang penyuluh tentu harus membantu kelompok binaan kita mulai dari produksi sampai kita pemasaran. Nah untuk pemasaran sendiri kita di support kami berbicara sekarang itu titik kegiatan SFP Smart Citizen Village Kampung Nila Kawali di mana pengunjung 300 orang per hari datang setiap harinya. Nah memang kita sedang bekerja sama untuk nanti ada top oleh-oleh, kemudian kita juga akan bekerja sama dengan pusat oleh-oleh yang di area wisata, karena memang Ciamis kan area untuk ke Pangandaran. Kita sudah mencoba menghubungi beberapa titik pusat oleh-oleh untuk kita kolaborasi. Kemudian kita juga dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah, semakin banyak pengunjung yang ke sini. Kemudian juga ada paket spesial, sebetulnya ini paket hampers ini sebetulnya yang diterima juga mungkin di studio. Setiap ada pengunjung, setiap ada pejabat, setiap ada orang yang datang, kita selalu tawarkan. Strategi kita juga selain untuk oleh-oleh, kami bantu juga via marketplace tadi, Pak. Gitu.
Oh, gitu.
Kemudian
ya.
Mendatangi beberapa teman, kolega-kolega yang ada untuk terus mempromosikan.
Baik. Ya, selain pendampingan, penyuluhan, dan apa-apa yang perlu diperhatikan, dan juga mungkin batasan-batasan yang disampaikan kepada pelaku UMKM dari penyuluh mungkin juga memfasilitasi semacam perhatian dari pihak pemodal atau investor atau bahkan pemerintah baik pusat maupun daerah, itu bagaimana mensinkronisasi itu?
Justru saya memang penyuluh yang ditugaskan di Kawali. Setelah melihat semangatnya kelompok, maka di Dinas Peternakan Perikanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu ada program namanya dana alokasi khusus untuk pemenuhan surplus. Jadi misalnya saya datang, bu, kok kenapa produksi masih sedikit? Pak, sudah alatnya nggak ada, Pak. Kami bangunannya masih di dapur. Nah, alhamdulillah di tahun 2024 melalui dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Ciamis, kemudian dari Satmin Kalbe RPBAT Bogor, kemudian dari Badan Penyuluhan dan Pengawas SDM dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kelompok SIPA ini namanya Poklah Sartubis, kelompok pengolah dan pemasar tubis, sudah difasilitasi satu unit kupi, unit pengolahan ikan bangunan kali 10 meter beserta alatnya lengkap. Sudah kami fasilitasi dari pemerintah.
Wah.
Nah, kemudian itu Pak, sementara
fasilitasnya. Baik, terakhir nih dari Mbak Siva, silahkan mempromosikan produk-produknya sekali lagi di kesempatan terakhir sebelum ditutup nanti sama Mas Sobari. Silakan supaya lebih kelihatan lagi karena kita disiarkan ke seluruh dunia ini. Siapa tahu nanti ada yang berminat dari ya konsumen di dalam negeri maupun di luar negeri. Silakan Mbak Siva.
Di pasar Kubis ada banyak olahan ikan. Di antaranya ada kerupuk beri ikan. Kerupuk ini bisa dibeli di Shopee, kemudian di Topshop, bisa juga lewat WA. Kemudian di kami juga ada jumlah tiket. Ini juga sama bisa dibeli lewat online sama offline. Bisa juga dikirim. Kemudian ada spesial nih, ada cookies meat ikan. Nah, itu juga ada di paket sampel, bisa dibeli satuan juga bisa.
Oke. Okay. Udah, cukup. Semuanya, 9 produknya di.
Yang sisanya itu makanan basah, Pak.
Oh, makanan basah
seperti
ya. Apa aja itu?
Ada cuman dari ikan gitu, jeli ikan, jellyfish namanya.
Oh, jeli ikan, oke. Okay. Terus jeli lagi? Ikan.
Terus ada lumela gitu, bolu ikan nila. Terus ada loni, lontong nila, kemudian ada risol, namanya ronil, risol nila.
Ya.
Dan ada
jadi unik-unik namanya ya, singkatan-singkatan semua ya. Kayak ini, junila. Steak keju ikan nila, junila gitu ya. Kuklan, cookies dari ikan nila juga ya. Oke, semua sudah. Ya. Dan banyak lagi nanti akan dibuat ya oleh merek besarnya adalah Kubis ya?
Kubis, ya.
Oh, Kubis. Oke, okay, brandnya adalah Kubis ya. Oke, okay. Bisa diperoleh melalui online dan juga offline ya. Oke. Okay. Ya. Terakhir dari Mas Sobari, penutup, singkat saja. Gimana?
Harus ngobrol apa saya?
Harapannya lah, harapan untuk para pelaku UMKM di Ciamis ya, khususnya.
Kami ucapkan terima kasih kepada RAI POI yang telah menghidupkan kepada kami, saya penyuluh perikanan dan Siva dari Profesor Tubis, bisa sharing dan bisa menginspirasi banyak masyarakat. Bahkan kami siap menyajikan hidangan 20 olahan dari ikan nila untuk masyarakat seluruh Indonesia. Dengan berbagai varian olahan. Jangan takut makan ikan, karena makan ikan bikin sehat dan bikin cerdas.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Siva dan juga Mas Ahmad Subari ya. Atas baik. Waktunya dan mudah-mudahan sukses selalu UMKM baik. Di Ciamis. Khususnya Mbak Siva dan juga Mas Sobari yang selalu mendampingi ya para UMKM di sana. Sukses selalu dan
boleh tuh?
Gimana?
Satu lagi lupa saya nih.
Oh ya, gimana?
Datanglah ke Kawali karena makan sambal terasi, nasinya enak sekali.
Cakep.
RI dan Ciamis berprestasi dengan siaran RRI dan kolaborasi.
Wah, luar biasa pantunnya ya. Ternyata baru nggak bisa balas nih. Nanti kita balas ya, Mas Sobari. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu untuk masyarakat Kawali, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Demikian Keliling Indonesia untuk kali ini. Sampai jumpa di Keliling Indonesia edisi berikutnya. Tetap di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Duhai dara kau manis cerita, senyummu indah berseri-seri, hatiku selalu menjadi tergoda. memandang kau tiap hari. Engkaulah yang ku puja-puja, jadi impian di waktu malam. Aku duduk termenung kesepian, terkenang darah pujaan. Tidak hatiku tetap padamu. Beginilah hidup dalam dunia, selalu sama saling bercinta. Marilah indah pujaan kesuma, memikat janji asmara.
Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.
Ya, kita masih bersama di siaran perbatasan RRI Voice of Indonesia dan juga RRI Batam. Hana.
Iya, Agus. Hana masih monitor pada pagi menjelang siang ini.
Jangan sampai tidur ya.
Sudah menguap-nguap tapi enggak lah. Karena semangat menemani pendengar kita sekalian ya kan yang mendengarkan.
Oke, terima kasih Nan. Emang tahun baru kan banyak sekali yang harus kita canangkan ya.
Iya.
Aha, dan juga pastinya hal-hal yang membuat hidup kita lebih baik lagi gitu kan. Itu perlu dicanangkan di awal tahun. Nah, kalau Batam sendiri bakal ada apa di tahun ini? Atau paling tidak di awal tahun ini, Januari gitu. Mungkin event-event sudah mulai atau masih santai?
Kalau untuk sejauh ini ya, Hana cari tahu baru-baru ini katanya sih dari Kadis Putpar, di tahun 2025 ada beberapa rangkaian kegiatan. Seperti bazar kuliner akan juga dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya. Tapi agendanya itu tanggalnya berapa belum jelas sekali sih. Tapi pastinya nanti Prosatu RRI Batam akan selalu menyampaikan informasi-informasi update lokal untuk warga kota Batam dan sekitarnya. Ya kan Agus?
Iya betul sekali. Dan memang bicara tentang pariwisata, kemarin Wakil Menteri Pariwisata sudah berkunjung ya ke Kepulauan Riau, juga ke Batam ya paling. Tidak, itu adalah menunjukkan bahwa memang Kepulauan Riau menjadi salah satu pintu masuk wisatawan mancanegara yang paling besar ya. Ketiga ya setelah Bali, kemudian Jakarta, dan ketiganya Kepulauan Riau. Dan Batam menjadi salah satu pintu masuk juga ya.
Iya.
Di Kepulauan Riau. Wow, sudah ada penyambutan turis pertama ya kemarin ya.
Di awal tahun dia katanya. Pasti acara juga kenduri akhir tahun kan. Jadi memang benar-benar penuh warna lah untuk menyambuti tahun baru 2025.
Oke. Tapi kalau bicara tentang Batam memang gak lepas dari wisata kotanya, wisata kulinernya, wisata baharinya ya.
Karena beragam kan Agus.
Beragam banget. Komplit ya. Batam itu komplit banget sebagai sebuah kota kecil di wilayah pesisir, tapi metropolis dan menjanjikan banyak keseruan pastinya ya.
Dan juga banyak pekerja juga di sini kan.
Benar-benar. Terutama industri, terutama ya. Minuman teh tariknya itu loh.
Wih, bicara teh tarik rasanya gak bisa satu gelas, harus tiga gelas. Apalagi kalau misalnya bukan orang Batam ya.
Gitu ya, benar-benar.
Katanya bakal ketagihan kalau misalnya minum teh tarik.
Iya, bukan hanya tehnya yang ditarik-tarik pas pembuatannya, tapi yang memang bikin orang tertarik terus ya.
Benar, sesuai namanya ya Agus.
Benar-benar. Jadi pengen banget itu, minum teh tarik. Tapi gak sampai tiga gelas juga kali ya, kayak Hana ya.
Bahaya kalau misalnya terlalu banyak ya, obesitas nanti kita jadinya.
Oke, tapi kalau kita hadirkan ya liputannya ya.
Boleh, kita dengarkan bersama ya Agus.
Sekaligus juga kita pamit nih, karena waktu itu juga sudah semakin dekat ke penghujung. Jadi terima kasih buat Hana dan teman-teman RRI Batam yang sudah nemenin Voice of Indonesia, juga memberikan informasi kepada pendengar Voice of Indonesia di seluruh dunia.
Baik, terima kasih juga untuk Voice of Indonesia dan kru yang ada di sana lagi bertugas. Tetap semangat tentunya ya.
Oke, sama-sama teman-teman RRI Batam, sukses selalu juga. Terima kasih juga buat teman-teman di RRI Antikong, RRI Nunukan, RRI Ranai, RRI SP Bengkali, Sungai Penuh, Somlaki, Bintuhan, Rote, Sumba, dan Talaut yang sudah merilai siaran perbatasan Voice of Indonesia dan RRI Batam ya. Kita ketemu lagi nanti minggu depan ya, Ana ya.
Iya, dengan topik yang berbeda pastinya ya kan,
pastinya.
Agus.
Tetap bersama di Voice of Indonesia dan RRI Batam.
Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, kembali lagi di liputan potensi daerah RRI Batam. Dan kali ini saya berada di Pulau Belakang Padang, salah satu pulau yang ada di Kota Batam yang berbatasan langsung dengan negara tetangga negara Singapura. Dan dengar, di Pulau Belakang Padang ini terkenal dengan kuliner sejak lama, yaitu namanya teh tarik. Nah, seperti apa cerita di balik teh tarik dan kapan sebenarnya awal mula dari teh tarik ini? Ikuti liputan kami.
Selain dikenal sebagai kota wisata, Kota Batam terkenal juga dengan kulinernya. Kecamatan Belakang Padang salah satunya, salah satu pulau di Batam yang berbatasan langsung dengan negara Singapura ini, membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk menyeberang ke pulau ini dengan menggunakan pancung, istilah kapal air ukuran kecil dari Pelabuhan Sekupang, Kota Batam. Teh tarik amin ini tidak hanya dikenal bagi warga Batam, namun juga sudah dikenal bagi wisatawan mancanegara yang acap kali datang ke Kota Batam. Bahkan ada istilah kurang lengkap berwisata ke Kota Batam kalau belum menikmati teh tarik amin Belakang Padang.
Dari puluhan tempat kuliner yang ada di Pulau Belakang Padang. Namun dengan cita rasa khas yang diracik sendiri oleh sang pemilik, tempat kuliner Teh Aming ini menjadi pilihan utama warga Batam dan wisatawan lokal maupun mancanegara.
Dan pemirsa RRINET, jadi yang tadi sudah kita saksikan potensi daerah di Pulau Belakang Sanang, tempat kuliner yang menjadi khas dan juga terkenal sampai ke tingkat internasional. Demikian liputan potensi daerah dari RRI Batam, dan nantikan liputan potensi daerah lainnya yang ada di Kota Batam. Saya reporter Jadi Prabu dan kameramen Syahru Ramadan undur diri. Selamat siang.
Anda baru saja mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.